Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Najavljena objava rezultata popisa stanovništva u BiH i dalje sporno političko pitanje.
Statističke agencije zapravo se spore o statusu onih koji su tokom rata prognani iz svojih domova i kojima je povratak nakon rata na različite načine otežavan.
Moskva ponovno zaprijetila Podgorici nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo u kontinuitetu nekoliko mjeseci.
Polovina mladih u Srbiji voljela bi živjeti standardom Evropske unije, ali sa ruskim modelom vlasti, pokazuju istraživanja.
Rusija je po meni mnogo bolja zemlja, razvijenija i samostalnija.
Ja si razmišljala da odeš negdje ono, u Rusiju da studiraš?
Ne u Rusiju.
Zašto?
Daleko mi je.
A gdje bi išla u Rusiju?
Pa možda u Grčku.
A Grčka je članica Evropske unije?
Pa znam, ali to ne može da se bira kad su sve uglavnom zemlje članice Evropske unije.
Intenzivna diplomatska aktivnost međunarodne zajednice u Makedoniji, ali uz nastavak građanskih protesta. Priština i Beograd nastavljaju se međusobno optuživati za nepoštovanje briselskih sporazuma. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska će se potruditi da među prvima ratifikuje ulazak Crne Gore u NATO, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač za podgorički radio Antena M. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je u ponedjeljak poziv predstavnicima svih izbornih lista koje će imati poslanike u novom sazivu Republičkog parlamenta na konsultacije o formiranju buduće vlade Srbije. Srpska radikalna stranka danas je saopštila da je stigao poziv predsjednika Nikolića i da će srpske radikale predstavljati na sastanku potpredsjednik stranke Nemanja Šarović i generalna sekretarka Nataša Jovanovića, ne lider radikala Vojislav Šešelj. Predsjedništvo Demokratske stranke donijelo je odluku da stranka ni na lokalnom nivou vlasti kao ni na svim drugim nivoima ne ulazi u koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom niti vladajućom Srpskom naprednom strankom u Srbiji, saopštila je Demokratska stranka. Bivši ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i član Srpske demokratske stranke Desnica Radivojević kandidovao se kao nezavisni kandidat za načelnika opštine Srebrenica iz reda srpskog naroda. Potvrdio je on sam za Kliksba. Rekao je da očekuje da će ga podržati njegova stranka demokratske akcije. Bivši predsjednik Republike Srpske osuđen za genocid i ratne zločine Radovan Karadžić zatražio je od mehanizma Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu dodatnih 90 dana za podnošenje žalbe na prvostepenu presudu kojom je u martu osuđena 40 godina zatvora. Karadžić je dobio 60 dana za podnošenje žalbe, a taj period ističe 22. juna, saopšteno iz Haškog tribunala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je egipatska vojska saopštila jutros da je pronašla olupinu aviona koji se srušio na letu iz Pariza za Kairo, Ministarstvo odbrane Grčke objavilo je da su u moru pronađeni dijelovi tijela stradalih putnika kao i sjedišta, letjelica i prtljak. Još nije pronađena crna kutija, niti je poznat tačan uzrok nesreće. Zemlje članice Evropske unije danas su postigle dogovor o mehanizmu nazvanom hitna obustava koji bi omogućio brzu suspenziju vizne liberalizacije odobrene trećim zemljama. Odluka je donijeta u kontekstu zabrinutosti dijela članica zbog planirane liberalizacije viza Turskoj i još nekoliko drugih država, među njima i Kosovo. Turski parlament danas je usvojio kontroverzni prijedlog o ukidanju imuniteta poslanicima protiv kojih je pokrenut sudski postupak, što prokurdska demokratska narodna stranka vidi kao instrument za istiskivanje njenih poslanika. Izglasavanje tog prijedloga omogućit će gonjenje 138 poslanika, među kojima i 50 predstavnika prokurdske demokratske narodne stranke. Zvanični Berlin izrazio je zabrinutost zbog današnjeg ishoda glasanja u turskom parlamentu, ocijenivši da će to dovesti do političkih podjela. Njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarat će sa Recepom Tayyipom Erdoganom, predsjednikom Turske, u ponedjeljak o pitanju demokratije u njegovoj zemlji na prvom svjetskom humanitarnom samitu koji će se održati u Istanbulu. O samom humanitarnom samitu koji organizuju Ujedinjene nacije govorio je Jair Wersel, portparol samita.
Susrećemo se sa najgorom humanitarnom situacijom od kraja Drugog svjetskog rata, sa 130 miliona ljudi na svijetu kojima je potrebna humanitarna pomoć. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon odlučio je da je vrijeme da imamo sve glavne aktere u ovoj priči, države, privatni sektor i NGO zajedno, da bismo utvrdili na koji način najbolje možemo da pomognemo tim ljudima.
Samit se održava 23. i 24. maja u Istanbulu, ali je Rusija saopštila da oni neće učestvovati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odluka o objavi rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, sudeći prema reakcijama iz Republike Srpske, mogla bi dovesti do novih političkih zaoštravanja. Pozicija i opozicija, statističari i stručnjaci iz tog BH entiteta ujedinjeni su kao nikada do sada u namjeri da se odluka suspendira. Detaljnije Aida Đugum.
Nakon 2,5 godine od održavanja prvog posljeratnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, odlukom direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, otklonjene su prepreke za obradu i objavljivanje rezultata popisa. Državna entitetska agencija za statistiku dugo se nisu mogle usaglasiti u vezi sa metodologijom obrade podataka popisa, a posebno je sporno bilo pitanje 40 iz popisnice o broju stalnih stanovnika u BiH. Ovom odlukom Velimir Jukić je temeljem zakonskih ovlasti odlučio kako će među stalne stanovnike biti ubrojano i 196.000 osoba čiji su status predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatrali spornim jer su kao mjesto rada ili školovanja naveli inostranstvo.
Sve ono što je u popisnici testirano, sve će se na kraju i obraditi. I oni stanovnici koji budu određeni kao rezidenti, bit će rezidenti, oni koji nisu, nisu, nepoznatih neće biti.
A kako je od samog početka popis u Bosni i Hercegovini bio političko pitanje, oštre reakcije stižu iz Republike Srpske. Odmah je reagovao predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, rekavši kako je to udarac Bosni i Hercegovini.
Mislim da savjet ministara to pitanje treba da stavi na dnevni red i da ga suspenduje i da ukoliko se to ne desi da naši predstavnici prekinu bilo kakvo odlučivanje u savjetu ministara. Ne moraju se povlačiti, ali mogu da kažu dok se ovo pitanje ne riješi, ne idemo dalje.
Opozicija iz ovog BH entiteta ima isti stav. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da nije dobro ni za Republiku Srpsku, a ni za Bosnu i Hercegovinu ako se donose odluke koje nisu saglašene na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo da i predsjednik Republike Srpske, onako kako je najavio, da objavi rezultate za Republiku Srpsku po metodologiji koja je jedina ispravna.
Suprotno od političara iz Republike Srpske, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić tvrdi da je riječ o pozitivnoj odluci, čime će biti otklonjena velika prepreka u procesu evropskih integracija.
To je zaista dobra vijest, pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze.
U velikom broju zemalja popis ima prije svega ekonomski karakter, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Rat je iz korijena promijenio demografsku strukturu. Čekalo se 18 godina kako bi se održao popis, jer je cjelokupni politički sistem zasnovan na podacima popisa iz 1991. godine. Zato je u fokusu pažnje kako tada, tako i sada, broj pripadnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Kada budu poznati rezultati, slika će biti neuporediva s predratnom Bosnom i Hercegovinom. Statističke agencije zapravo se spore o statusu onih koji su tokom rata prognani iz svojih domova i kojima je povratak nakon rata na različite načine otežavan. Još početkom prošle godine Senudin Lavić iz Bošnjačkog kulturnog društva Preporod je pitao.
Da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RF, koliko može biti Srba u federaciji i koliko može biti Hrvata u entitetu RF? Da li je to negdje neko već odlučio, a da mi ne znamo?
A nakon ove odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, oštre reakcije su stigle i sa entitetskog javnog servisa Republike Srpske, bliskom vladajućim strukturama tog entiteta. Do koje mjere se ide sa zaoštravanjem političke situacije, poslušajte isječak iz sinoćnjeg centralnog dnevnika.
Kako se na principima islamske deklaracije Alije Izetbegovića po svaku cijenu popisom stanovništva želi stvoriti većinska muslimanska država na Balkanu, gledajte u pečatu.
Nakon što je u Bosni i Hercegovini popis 2013. godine proveden, objavljen je tek preliminarni podatak po kojem je u oktobru te godine popisano 3,7 miliona osoba, što je pola miliona manje nego prije rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oštra reakcija službene Moskve nakon što je u četvrtak 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da, citat, Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući upozorenja zvanične Moskve, premijer Milo Đukanović je saopštio da ne očekuje zaoštravanje odnosa sa Rusijom zbog toga što je Crna Gora na samom ulazu u NATO savez.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo, rekao bih, u kontinuitetu nekoliko mjeseci, dakle koje se svodi na političke reakcije zvanične Moskve generalno protiv proširenja NATO-a, a onda sticajem okolnosti jer je Crna Gora jedina zemlja kojom se NATO širi u ovom ciklusu i protiv Crne Gore.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Evropi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa, ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja.
Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Europe. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Najavljivani potezi nekih daljih restrikcija kada je u pitanju robna razmjena između Crne Gore i Rusije definitivno nisu povoljna vijest. Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru, kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
A kako građani vide novo zatezanje odnosa Rusije sa Crnom Gorom, slušamo u anketi koju je priredila Jasna Vukićević.
A ja ne znam, Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto? Pojma nemam, to oni nek rasprave.
Pa što znam, sve će vrijeme pokazat, a zabrinjava me, samo bih željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Mislite li da te prijetnje imaju težinu?
Imaju težinu, naravno, jer Rusi su ipak Rusi.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško, ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Mene ne interesuje toga.
Da mene? Ko me pita?
Protiv NATO sam, nisam za NATO i ili sam bombardovan, bio na ratište i sad da ih primimo ovdje.
A što mislite, kako će se stvari odvijati, evo, nakon jučerašnjeg dana iz Rusije već stižu određene prijetnje političke?
Ne bavim se uopšte s tim stvarima.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali Dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti, prvi poremećaj u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A gotovo polovina mladih ljudi u Srbiji voljela bi živjeti u društvu sa životnim standardom Evropske unije, ali sa ruskim modelom vlasti, pokazuju aktualna istraživanja javnog mijenja. Što su uzroci tako suprotstavljenih stavova? Odgovore potražio Dušan Komarčević.
Beograđanka Milica ima 18 godina i učenica je jedne srednje škole. Na pitanje da li bi Srbija trebalo da intenzivira približavanje ka Rusiji ili Evropskoj uniji, odgovara nedvosmisleno.
Rusije, pa zato što, ne znam, Rusija je po meni mnogo bolja zemlja, razvijenija i samostalnija. Evropska unija koristi države koje su u njoj i, ne znam, i moraju da rade sve ono što ona hoće, bukvalno zavisni su od nje.
Stavove naše sagovornice deli 85% mladih između 18 i 35 godina koji smatraju da bi savez sa Rusijom Srbiji doneo veće mogućnosti za zapošljavanje, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Centar za evroatlantske studije u saradnji sa agencijom Ipsos. Da bi Srpsko-Ruski savez doneo političku stabilnost Srbiji, veruje 73% ispitanika, dok 74% anketiranih smatra da bi savezništvo Beograda i Kremlja imalo pozitivne efekte na dolazak stranih investicija. Istraživanje je pokazalo da su mladi ljudi loše ili oskudno informisani o tendencijama u savremenoj Rusiji, kaže Anđa Petković iz Centra za evroatlantske studije.
Na osnovu pitanja koje smo postavili u istraživanju, vidi se da mladi zaista malo toga znaju o savremenoj Rusiji, kao što recimo, na primjer, samo 18% njih zna da je Rusija 9 godina ratovala u Afganistanu krajem prošlog veka, kao što recimo ne znaju ništa ili su dosta slabo obavešteni o statusu Krima ili recimo o vojnoj intervenciji Rusije u Siriji.
Čak 57% ljudi odobrava izgradnju ruskih vojnih baza u Srbiji, trećina anketiranih smatra da bi trebalo primeniti rusko zakonodavstvo, a 42% mladih podržava implementaciju ruskog političkog sistema. Paradoks je međutim da bi čak 70% ispitanih u izgradnji srpskog društva izabralo zapadni model. Takav stav ima i Zoran Todorović, 24-godišnji student istorije.
Mislim da sistem koji vlada u Rusiji nije sistem koji bi trebao da Srbija primeni u svojoj zemlji. Trebamo da imamo liberalno tržište i trebamo da imamo demokratsku uređenu zemlju, ne kao autokratski režim kao što je u Rusiji.
Iako su načelno suprotnim stranama oko približavanja Rusiji, Zoran i Milica imaju slične stavove po pitanju izbora zemlje u kojoj bi živjeli kada bi napustili Srbiju.
Neka evropska zemlja, efekt.
Jesi razmišljala da odeš negde ono, u Rusiju da studiraš?
Ne u Rusiju.
Zašto?
Daleko mi je.
A gde bi išla u stranstvo?
Pa možda u Grčku.
A Grčka je članica Evropske unije?
Pa znam, ali to ne može da se bira kad su sve uglavnom zemlje članice Evropske unije.
Psiholog i profesor Beogradskog univerziteta u penziji Žarko Korać ocenjuje da su mladi u Srbiji razapeti između dominantnog društvenog stava o Rusiji kao zaštitnici Srbije i prozapadne pop kulture.
Vi ne možete pročitati ni jedan jedini tekst koji bi izložio neki problem ruskog društva kao takvog. Rusija se prikazuje ovde u medijima kao jedno idealno društvo. S druge strane, mladi su prozapadno orijentisani. Čitava kultura njihova, to je subkultura mladih, ona je u izvesnom smislu prozapadna i oni naravno su obrazovani, oni vide životni standard na zapad, oni gledaju filmove, oni gledaju emisije. I onda oni žive u toj ambivalenciji. To znači potpuno protivurečno imaju iskaze.
Srbija je pod velikim naletom proruske državne propagande koja nailazi na plodno tlo jer se ovde već godinama forsira antievropski diskurs, smatra Žarko Korać.
Ja mislim da u Rusiji nema ovoliko slika Putina, letnjih majci s Putinovim likom, kapa sa Putinovom slikom i ruskim grbom. Dakle, vi nekada kad hodate Knez Mihajlovim centralnim ulicama gradova Srbije, vi imate utisak da ste u Rusiji koliko se u suštini ovde propagira Putin i Rusija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi se na Kosovu krenulo sa radom na formiranju zajednice općina sa srpskom većinom, Beograd mora ispuniti svoje obaveze iz ranije postignutih briselskih sporazuma, kažu kosovski dužnosnici. S druge strane, srpski zvaničnici tvrde da se Beograd drži sporazuma, te da je Priština ta koja ometa provođenje dogovora. Priredile Branka Trivić i Amra Zeneli.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir je odlučna. Rad na izradi statuta o zajednici neće početi sve dok Srbija ne prekine blokadu sporazuma o pozivnom broju i o samostaljenju elektromreže. Pre samog formiranja zajednice Srbija mora da ukine svoje preostale ilegalne strukture na Kosovu. U izjavi za naš program Edita Tahiri dode da je Srbija glavni krivac zašto se neki sporazumi ne sprovode ili se samo delimično sprovode, jer je blokirala konkretno delovanje potpisanih sporazuma na terenu, ne ispunivši neki od svojih obaveza. S obzirom da se ova dva pitanja pregovara 5 godina i da do sada imamo samo potpisane sporazume koji nisu sprovedeni na terenu, onda smo jasni u tome da bez međunarodnog pozivnog broja i bez funkcionalizacije KOST-a kao nezavisnog operatera elektromreže nećemo poduzeti ni jedan korak u vezi sprovođenja sporazuma o zajednici, a koji se odnosi na izradu nacrta statuta. Nismo počeli rad na tome i nećemo početi bez sprovođenja ova dva sporazuma, kazala Tahiri. Ona je dodala da je o tome upoznat i zvanični Brisel. Kako ističe na osnovu potpisanih sporazuma iz 2013. Kosovo je trebalo da dobije svoj pozivni broj 1. marta ove godine, dok je u februaru energetska mreža trebala da počne da radi nezavisno. Srbija je blokirala te procese, pa čak nije ni učestvovala na sastancima u Briselu, iako je bila pozvana od Evropske unije, kazala ona. Sporazum o energetici predviđa osnivanje nove elektroenergetske kompanije za snabdevanje potrošača koja će potpisati sporazume sa kosovskim operaterom KOST. Ova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije potrošačima u 4 opštine na severu Kosova koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom. Biće u stanju da kupuje i proda električnu energiju na otvorenom tržištu. S druge strane, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u dosadašnjem sazivu Skupštine Srbije, za naš program kaže:
se pozivnog broja tiče, nije dogovor da Priština traži samostalno da dobije broj koji dobijaju države. Prema tome ništa Srbija nameta, nego se Priština ne drži briselskog dogovora. Kada je u pitanju energetika, također Priština pravi problem i oko registracije naših kompanija, stalno postavlja neke nove prepreke. Onda optužuje Beograd, on navodno nije implementirao sporazum.
Također, jedan od glavnih uslova za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom povezan je sa rasformiranjem paralelnih struktura na Kosovu. Edita Tahiri je najavila da će na ovo pitanje uskoro početi da radi jedna ekipa. Zajednicu formira vlada Kosova nakon izrade statuta, koji će biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda po tom pitanju. Nakon statuta sledi formiranje zajednice od strane vlade. Vlada Kosova neće dati zeleno svetlo za formiranje zajednice bez potpunog rasformiranja preostalih paralelnih struktura Srbije na Kosovu. U briselskom sporazumu stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa pozitivnim zakonom, ali ta ugrađena takozvana konstruktivna nejasnoća dovodi do toga da nije jasno da li se misli na postojeće pozitivno zakonodavstvo ili na neke zakone koji će biti promenjeni, iako će i dalje biti kosovski. Ta ambivalencija dovodi do toga da svaka strana briselski sporazum interpretira kako joj odgovara, ocenjuje za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. On ocenjuje i da posljednji istupi visoki zvaničnika Evropske unije sugerišu da zajednica treba da bude formirana u skladu sa kosovskim ustavom.
Srbija je u stvari insistirala na tome da se zakon Kosova promeni tako da se osnoje asocijacija onako kako je praktično Beograd želeo, a s druge strane Kosovo je rekao da će se primijeniti po postojećim kosovskim zakonima i u suštini u briselskom sporazumu stoji da će pravne garancije pružati postojeći zakon, naravno ne navodeći koji postojeći zakon i da li to znači da, na primjer, neki zakon može da bude promenjen pa da i on postane postojeći. U svakom slučaju, ono što nekako svi ne dovode u pitanje, to je da je to kosovski zakon. Ali ono što svakako na samom Kosovu izazivalo i izaziva i dalje velike političke turbulencije, a mislim da i međunarodna zajednica nije sklona, a to je da asocijaciji da neka veća ovlašćenja u pravcu izvršne nadležnosti koje asocijacija opština na Kosovu nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Branka Tribić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Intenzivna diplomatska aktivnost međunarodne zajednice u Makedoniji imala je učinka, no posla još ima jer je nemoguće u nekoliko dana prevladati ono što su vladajući upropastili zadnjih godina, prenosi naš Blagoja Kuzmanovski.
Ovakva ocena stručne javnosti u Makedoniji dolazi nakon posjeta američkog visokog diplomate Hoyta Yea, nemačkog specijalnog predstavnika Johannesa Heindla i Roberta de Grota, predstavnika Holandije kao predsjedavajuće u Europskoj uniji. Heindl danas završava posjetu susretima sa liderima Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem i Demokratske partije Albanaca Menduhom Tačijem. Poslije tih razgovora on je samo kratko rekao da njegovi stavovi ostaju na liniji sa prethodnim saopštenjima eurokomesara Federike Mogherini i Johannesa Hana, koji su, da podsjetimo, zatražili poništenje pomilovanja političara od strane predsjednika Makedonije, kao i punu podršku specijalnom javnom tužilaštvu. Lokalni političari moraju preuzeti odgovornost i moraju staviti interese države u prvom planu, izjavio je Heindl u Tetovu. Osvrćući se na efekte od ovih posjeta stranaca za koje u javnosti ima podeljena mišljenja, politički analitičar Albert Musliu kaže da ne smemo zaboraviti činjenicu da smo pre nekoliko dana bili u bezizlaznoj situaciji, u očekivanju izbora na kojima se prijavila samo koalicija vladajuće VMRO-DPMNE. Verujem da je deo njihovog rada rezultirao ovime. Parlament se ponovo skupio i doneo odluku da odloži izbore. To što je uobičajena praksa kod svih međunarodnih intervencija je traženje kompromisa, kaže profesor Nano Ružin, dodajući da je normalno da to ne bude na zadovoljstvo svih strana. Njihov nastup je taktički i umeren, ali samo tako se može postići uspeh u traženju izlaska iz krize, ističe Ružin, koji je nekoliko godina bio makedonski ambasador u NATO-u. Mislim da nema potrebe od razočarenja u međunarodnu zajednicu. Ona ide korak po korak, zna da ima posla sa jednom državom u kojoj nikad nije vladalo pravo, u kojoj su često mediji bili pogaženi, a ljudska prava nepoštovana. Samo treba malo strpljenja, poverenja i saradnje između političkih subjekata kao jedini ključ za izlazak iz krize. Musliu naglašava da stranci polako shvataju da se velikim i pompeznim merama kod nas stvari ne rešavaju, jer ne mogu predvidjeti koje nove prepreke se mogu pojaviti. Profesor Ružin smatra da gledajući dugoročno, Makedonija je ipak nešto postigla. Makedonija više nikad neće biti to što je bila u epohi Grujevskog. Formirane su institucije kao specijalno javno tužilaštvo, raste svest kod ljudi. Ne možemo očekivati da se za 24 časa reši nešto što je građeno 11 godina. U međuvremenu nastavljaju se svakodnevni antivladini protesti na kojima se traži hitno ukidanje odluke o pomilovanjima političara koju je doneo predsjednik Đorge Ivanov 12. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Uoči obilježavanja 10. godišnjice obnove crnogorske državnosti analiziramo učinke Crne Gore na vanjsko-političkom i unutrašnjem planu.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, da je došla do odluke o članstvu NATO savezu.
Mnogo su mornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije.
21. maja 2006. građani Crne Gore su na referendumu izglasali nezavisnost. Opširnije u subotnjim programima radija i naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za kratko podsjećanje na važne vijesti dana.
Krajnj saopštio da prijem Crne Gore u NATO prijeti da poveća napetost u Evropi. Đukanović ne očekuje zaoštravanje odnosa sa Rusijom. Karadžić traži dodatnih 90 dana za podnošenje žalbe na presudu. Radikali u ponedjeljak na konsultacije kod Nikolića bez Šešelja. Ostaci egipatskog aviona pronađeni u Sredozemnom moru, ne i crna kutija, uzrok pada aviona i dalje nepoznat. Evropska unija dogovorila mogućnost brze suspenzije bezviznog režima. Turski parlament odobrio ukidanje imuniteta 138 poslanika na udaru.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.